Rok páně 1434. Tak to bychom měli, řekl můj bratranec, když odložil poslední list o obléhání Plzně. Začátek vašeho konce. Ty si nikdy nedáš pokoj, povzdechl jsem si rozmrzele. Bolela mě hlava, byl jsem unavený, protože jsem měl v posledních dnech spoustu práce. Jistému Zemanovi jsem sepisoval žalobu na jeho bratra, hádají se totiž o dědictví. A já, když se do něčeho pustím, dělám to vždycky pořádně. To ostatně vidíte i na téhle kronice. Co je ti? Podíval se bratranec. Musel jsem vypadat příšerně, když si toho všiml i on. Obvykle je tak okouzlen svými myšlenkami, že by si snad nevšimnul, ani kdybych při jeho monologu zemřel. Alespoň to jsem si dosud myslel, ale zjevně jsem pravdu neměl. Jen jsem pokrčil rameny, co bych mu vyprávěl. Já tě chápu, pokračoval mírně. Blížíme se k Lipanům. Ty mě tolik netrápí, odmítl jsem to. Vstal a místo koláčů přinesl džbánek silného uherského vína. Potřeboval jsem se napít. U Lipan neprohrálo kališnictví, ale jen anarchie. Víš dobře, že jsem jako právník stoupencem pořádku. Rozumní kališníci se snažili vrátit pořádek do země, kde si každý dělal, co chtěl. Teď nemá cenu spekulovat, proč to došlo až tak daleko, ale byl to fakt. Víš, aby se dali prosadit velké věci, musíš nejprve rozbíjet a teprve pak stavět. Ve stojatých vodách žijí jen líní a tlustí kapři. Mí předkové bojovali za kalich, ale v určité době jim došlo, že musí bojovat také za pořádek, protože víra sama k životu nestačí. Musíš také pracovat a musíš vědět, že výsledky práce budou sloužit tobě a ne tlustým katolickým prelátům jako dříve nebo bezohledným válečníkům husitských polních vojsk. Protože ti byli v téhle době možná ještě horší než kdysi vaše církev. Tvrdili, že mají svaté poslání a chtěli, aby je za to ostatní živili. No, jsem rád, že uznal chybu svých předků. Souhlasil přemoudřele můj bratranec. Kdepak, ten se nezmění. Jakou chybu? Opakuji, poctiví kališníci chtěli pořádek a proto se museli vypořádat s těmi, kteří ho nerespektovali. A bylo jedno, zda šlo o katolíka nebo kališníka. A mimochodem, ctít pořádek u nás znamená ctít kalich. Jak vidím, jsi už na tom lépe, takže se vraťme k práci. Opáčil upjatě bratranec a uchopil do ruky poznámky. Začít bychom měli asi podzimními sněmy ještě v předešlém roce, protože ty vlastně předznamenali to další. Ocenil jsem, jak taktně řekl jen to další. Navzdory tomu, co jsem před chvílí prohlásil, já slovo Lipany nemám vůbec rád. Bratranec dokonce chvíli zdvořile počkal, zda nechci pokračovat. Asi byl přepracovaný i on. Teprve pak se zahleděl do svých poznámek a dal se do čtení. Na podzim roku páně 1433. se do Prahy vrátilo několik delegátů Bazilejského koncilu. Jednalo se dál, intrikovalo se, obě strany se přesvědčovaly, že už ustoupit nelze, ale tyhle detaily nejsou pro nás důležité. Souhlasíš? Výsledkem byly kompromisní znění vašich čtyř artikulů, které ovšem měly platit jen pro české země. Poslední velký spor se vedl o to, zda smí kalich přijímat jen ten, kdo už tu víru vyznává, jak požadoval koncil, nebo zda ho mohou přijmout po uzavření dohody s koncilem i jiní obyvatelé Českého království. Uznávám, že to bylo pro tvé předky důležité, protože jinak by vaše víra s nimi zanikla. Kdyby na to přistoupili, nemohli by ve své víře křtít děti. Nakonec si však prosadili svou, i když šlo jen o ústní příslib vyslanců. V pondělí 30. listopadu, právě na začátku adventu, vyjádřila delegace kališnických duchovních souhlas s dohodou a potvrdila ho rukou dáním vyslancům koncilu. Tak vzniklo ustanovení artikulů, jimž jste začali říkat kompaktáta, tedy přeloženo cosi jako narovnání s ostatním křesťanským světem. Radost vyslanců koncilu byla ovšem předčasná, protože to neznali ty tvé kališníky. Petře, proč svádíš vinu jen na nás? Byl jsi u toho jednání? Víš jistě, co která strana slíbila? Nemůžeš popřít, že se vyslanci koncilu snažili všemožně mé předky ošidit. To přinejmenším. Koncil nechtěl přijmout kalich, ale to je teď jedno. Uznávám však, že se části radikálních duchovních kompaktáta nelíbila. Jenže není taková pravda, aby se líbila všem. Zvláště je popudilo, že se v kompaktátech o přijímání pod obojí neříká, že je užitečné a spasitelné, a tedy pro všechny obyvatele Českého království povinné. Jinými slovy, podle jejich výkladu mělo být povinné i pro mé katolické předky. To je to vaše svobodné hlásání slova Božího. Danieli, viděli jsme toho v životě už hodně a nebudeme si namlouvat, že je něco takového možné. Dva kohouti na jednom dvoře žít nemohou. Svobodně slovo Boží, stejně jako to lidské, prostě hlásat nemůžeš. Přinesl jsem mísu s buchtami a sám pokračoval. Na konci roku už bylo jasné, že se většina kališníků staví proti kompaktátům, proto husiti odmítli požadavek vyslanců, aby upustili od obléhání Plzně dříve, než se jednání s koncilem uzavře. Naopak husité věřili, že plzeňské přimějí kalich přijmout. Pokud dovolíš, mým předkům začnu říkat husité, protože právě tehdy se to označení objevilo a začalo se užívat. Velkomyslně přikývl a spíše po straně zabručel, že se sice používat začalo, ale jako označení hanlivé. Nevěnoval jsem tomu pozornost, protože hanlivě nám katolíci říkali vždycky. A pokračoval jsem. Sněm husitů požadoval, aby polní vojska povolila jejich vyslancům vstup do Plzně. I s nimi chtěli vyjednávat. To ale Jan Čapek ze Sán a Zikmund z Vranova, kteří momentálně obléhání vedli, rozhodně odmítli. Bylo jasné, že se polní vojska vymkla kontrole kališnické obce. Na sněmu v důsledku toho požadovali vyslanci koncilu, aby byla polní vojska rozpuštěna. No, rozumný požadavek, potvrdil můj bratranec. Možná bychom měli naší kronice vysvětlit, co vlastně polní vojska byla. Nedívej se tak podezřívavě, já chci jen konstatovat fakta. Vaše kališnické síly se skládaly ve své podstatě ze dvou skupin válečníků. Tou první byly občasné sbory jednotlivých měst a také šlechty. Šlo o rytíře a měšťany, kteří se věnovali spíše práci a mezi tím podle potřeby válčili. Takový houfec měl i tábor. Skutečných válečníků v něm bylo jen pár, jako třeba náš předek Jošt. Kromě toho tu však byla ještě dvě polní vojska, táborské a sirotčí. V tom druhém působil Olbrámek. Právě ta byla hlavní údernou silou husitů. Polní vojska byla vlastně dědictví po Janu Žižkovi, nebo tak nějak. V každém případě to byli vojáci, kteří neměli vlastní hospodářství, žili ve svém houfci, tloukli se po různých leženích, podléhali jen svým velitelům a dělali si, co chtěli. Byli to vlastně žoldnéři, protože neměli rodiny a živili se válkou. Je logické, že polní vojska odmítala smír s koncilem, jelikož chtěla válčit, ne se živit prací. Je na okraj, v tomhle roce polní vojska už dávno nebyla sborem bojovníků božích. Nebyli mezi nimi jen Češi, ale sešla se tam i spousta cizinců, dokonce Němců, také různých lotříků, kteří se k ním přidali za hranicemi v čase rejs. Zhruba máš pravdu, souhlasil jsem. Takže si potvrdil, že v téhle době už nemůžeš spojovat úsilí čestných kališníků se skutky polních vojsk. Olej do ohně přilévali ještě někteří kazatelé. Když se na Vánoce vrátil do ležení před Plzní z pražského rokování sirotčí kněz Prokůpek, varoval své druhy, že jim hrozí šibenice nebo smrt na hranicích, pokud k dohodě s koncilem dojde. Je jasné, vykládal jim, že si musí udělat pořádek v zemi sami. Tehdy už ani mnohým kněžím nešlo o evangelia, ale o jejich osobní vliv. No, jednání s němu bez válného výsledku pokračovalo i na začátku roku páně 1434. podotkl můj bratranec Petr. Husická obec požadovala po koncilu další ústupky, jenže ty on už udělat rozhodně nemohl. A ani nechtěl, protože se mu podařilo uzavřít smír s papežem, i když trochu zvláštním způsobem. Svatý otec dal totiž koncilu ultimátum a hrozil účastníkům vyobcováním z církve, pokud do 11. října roku páně 1433. nepřijmou jeho požadavky. Ty byly celkem rozumné. Přesto koncil váhal, opojen svou mocí. Přesně v den, kdy ultimátum končilo, se do Bazileje přihnal se svou družinou nově korunovaný císař Zikmund. Ani se nestihl převléknout, jak spěchal. Jen si přezul boty a utíkal na bohoslužbu a hned potom na jednání. Škoda, že jsme ho nemohli vidět nebo slyšet, když hovořil. Musel být skvělý. Dokázal shromážděné preláty přesvědčit o nutnosti jednoty církve, takže ustoupili a v prosinci papež Evžen prohlásil jednání koncilu za legitimní. Za téhle situace nemohli preláti v Bazileji projevovat slabost. Mí husičtí předkové nechtěli ustoupit, tví katoličtí rovněž ne. Uzel se zadrhl. Koncil ze svých prostředků věnoval 8000 zlatých, aby falckrabě Jan z Neumarktu schromáždil vojenské síly a pomohl obležené Plzni. Den ode dne bylo totiž jasnější, že se pod plzeňskými hradbami bojuje o osud celého křesťanského světa. Nepřeháněj. Plzeň důležitá byla, ale přeci jen. V každém případě koncil v únoru roku páně 1434. poslal do Čech bulu, v níž nové požadavky husitů odmítl. Kompaktáta měla platit tak, jak byla schválena. To samozřejmě znamenalo, že se museli rozumnější kališníci rozhodnout. Uznávám, že takoví se mezi nimi našli. Tehdy si do svého čela jako zemského správce posadili Aleše Všešťovského, jemu zdatně sekundoval Menhard z Hradce, Vilém Kostka z Postupic, Hince Ptáček z Pirkštejna, ale třeba také staré město pražské. Těm všem bylo jasné, že mají jen dvě možnosti. Tou první bylo válčit a to by zemi zjevně zahubilo. Možná, to zbytečně opakuji, ale už čtvrtým rokem byl úděsný hladomor, místy řádily morové epidemie a lidé mřeli jako mouchy. Druhou možností bylo přijmout požadavek koncilu, ale to znamenalo zbavit se polních vojsk. Rozumně zvolili to druhé. Tehdy se poprvé, a říkám konečně, obrátili na katolické panstvo. Dáme se do psaní? Jen ještě poznámka. Také českým katolickým rytířům poslal koncil peníze, a sice 3 500 zlatých, aby se pokusili dopravit zásoby do Plzně. V bavorském chámu s nimi jednal kardinál Palomar. A mezi těmi, kteří se tohoto úkolu ujali, byl i náš známý Přibík z Klenové. Ten, co byl dříve hejtmanem ve Stříbře. I když byl stále stoupencem tábora, i on se postavil proti polním vojskům. To jen. Pro toho, kdo by se snad naivně domníval, že to byla doba, kdy každý přesně věděl, co chce a kam patří. Kapitola 50. Čemu takový život je? Naříkal Vilém z Čachrova. Tentokrát opilý nebyl. Barborka zařídila, aby pro něj čachrovský kolář zhotovil křeslo, které mělo madla a dalo se přenášet. S pomocí čeledi ho nechávala nosit nahoru do velkého sálu, aby s nimi mohl sedávat u stolu. Zpočátku nechtěl, křičel na ní. Znectil ji i její rod, jenže Barborka s ním nemínila diskutovat. Násilím ho donutila, aby poslechl. Nakonec jí byl vděčný, protože měl přece jen nějaké rozptýlení. Bojím se, pokračoval Vilém z Čachrova tiše. Byl po snídani. Dojedli a služebnictvo je opustilo. U krbu seděli sami. Venku fičel vítr a hustě padal sníh. Tady na Šumavě bývaly zimy drsnější než dole v kraji. Necítím se dobře. Možná už brzy tenhle svět opustím. V životě jsem udělal hodně špatného. Myslíš, že mi Bůh promine moje hříchy pro tohle utrpení? Třeba ho na mne seslal jako pokání, dodal s nadějí hlase. Nesmysl, odmítla to rázně Barborka. Pokání by bylo, pokud by to, že si mrzák, bylo prospěšné Bohu nebo nám, křesťanům. Jenže ty místo, aby se smodlil, jenom chlastáš a fňukáš. Čupko! Barborka k němu ani nezvedla pohled. Měla totiž svůj plán. Je na čase, abys pro spásu svojí duše udělal opravdu něco, co by bylo Bohu milé. Pokračovala a podala mu džbánek s pivem. Druhý si vzala sama. Přemýšlel jsem o tom, ale kostelu nedám nic. K čemu? To jsem nemyslela. Můj otec měl se záduším ty nejhorší zkušenosti. To si snad ještě pamatuješ. Kališníci svírají už déle než půl roku Plzeň. Obklíčili ji a i když se ve městě na obléhání připravili, zásoby jim musí docházet. A co já s tím? Jak si před chvílí lásky plně upozornil, jsem mrzák, odsekl popuzeně. Ale já ne. Máš tady v okolí spoustu přátel, rytíře, jako si ty, katolíky. Někteří jsou možná i členy Landfriedu. Co kdybychom se spolu s nimi pokusili dopravit do Plzně zásoby? Já mluvím o své duši, Huso, pitomá, co je mi do Plzně? Včera se tu zastavil jakýsi prelát. Za 2 nebo 3 dny bude tudy projíždět papežský legát. Jistý kardinál Palomar. Mohl by tvému záměru požehnat a udělit ti papežské odpustky. Vilém z Čachrova spozornil. Pak ale malomyslně svěsil hlavu. Proč by to dělal? Za to, že se obrátím na pár rytířů a zůstanu ležet doma, dá odpustky jim, mně ne. Dá ti je, odmítla to nesmlouvavě Barborka. Ty ten výpad zorganizuješ a povedu ho já. Žila jsem na táboře, znám jejich zvyklosti. Vím, jak vedou obléhání. Já tam zásoby dostanu. Copak? Vrátíš se? Hloupá, když se z města nemohou dostat oni, zůstaneš tam uzavřená. A pak? Tohle se ti nemůže podařit. Ty se tam totiž vůbec nedostaneš. Tobě jde jenom o to, abys mohla odjet a někde se pelešit. Za tohle ho jindy Barborka udeřila. Poslední dobou ho trestala pádnou rukou a Vilém se ani příliš nebránil. Zvláště když pil, byl apatický. Natáhla se, nedopitý džbánek mu vytrhla z ruky a postavila ho na stůl, kam nedosáhl. Nebudu se pelešit, odmítla to důrazně. V Plzni mám bratra Jana, jestli to nevíš. Jenže ty jenom fňukáš a je ti jedno, co moje rodina. A před Plzní jsou i sirotčí houvce, takže nepochybuji, že tam někde je můj další bratr Olbrámek. Myslíš, že bych dopustila, aby se Janovi něco zlého stalo? Ten bastard Olbrámek nadělal už tolik zla, že mu nesmíme dovolit, aby páchal další. Pro nás dva je věcí cti, aby se Plzeň udržela. Přemýšlej o tom. Vstala a zamířila ke dveřím. Nepospíchala. Věděla, že jí manžel zavolá zpět. Jen mu musela poskytnout trochu času. Ta věc pro ní byla důležitá. Chtěla Janovi pomoci. Ale současně si spočítala, že manžel Vilém tu opravdu už dlouho nebude. A co pak? Bude muset svést boj o dědictví, aby Čachrov udržela pro sebe a své děti. Pokud by se stala členkou Landfriedu, měla by oporu. Získá spojence proti příbuzným svého manžela. Kromě toho doma se nudila. S mečem to uměla výtečně a tušila, že ona jako rytíř vzbudí značnou pozornost. Tu měla ráda. Možná to není hloupý nápad, zaslechla za svými zády, otočila se. Vilém z Čachrova se však nedíval na ní, ale toužebně na džbánek na stole. Sám se k němu dostat nemohl. Vrátila se, ale nepodala mu ho. Z truhlice přinesla pergamen, husí brk a baňku s dubienkovým inkoustem. Ona na rozdíl od manžela vzdělaná byla. Jména. Chlast až potom. Povzdechl si, ale pak stáhl obočí a začal jmenovat rytíře z okolí, s nimiž dříve přepadal kupce a bojoval s klatovskými. Bylo to už tak dávno. Tehdy se dával v sedle, vítr mu šlehal do tváří, byl svobodný a šťastný. Kdyby tak Barborku nepotkal, to kvůli ní celé jeho neštěstí. Když skončil, podala mu džbánek s pivem. Naráz zbytek vypil. Říhal a poručil, aby donesla ještě jeden. Podala mu svůj, byl skoro plný. A kdo to zaplatí? Zeptal se. Byl by rád, kdyby se to jeho ženě nezdařilo. Na odpustky už dávno přestal myslet. Barborka ho popuzovala, nenáviděl ji. Matka měla pravdu, když mu radila, aby se oženil s panou. Kdyby to udělal, zhrzený milenec téhle ženské by ho nezranil. Já to zaplatím, oznámila Barborka. V truhlici mám své peníze, které jsem zdědila po otci. Na pár vozů obilí to snad bude stačit. A kde ho chceš teď v zimě koupit? Něco se najde. Tady máš pivo. Otočila se a zamířila ke dveřím. Smutně se za ní díval. Byla štíhlá, ale boky měla krásně oblé. Tak rád je hladil a ještě raději odplivl si. Byl mrzák. Jan stál na ochozu a pozorně sledoval, co se před hradbami děje. Teď v zimě byly výpady kališníků mnohem nebezpečnější, protože byl mráz a voda v příkopech před hradbami rychle zamrzala. To samozřejmě usnadňovalo obléhatelům přístup. Jan si však i s tímhle uměl poradit. V noci nechával na ledu zapalovat hranice dříví. Jednak se ve tmě nemohl nikdo nepozorovaně přiblížit a ráno, když kališníci útočili, často se dostali na místo, kde led roztál a byla na něm jen slabonká krusta. Pokud se někdo probořil do ledové vody, obránci na hradbách to vždycky provázeli posměšným pokřikem. Janovu věrnost katolické víře už dávno nikdo ve městě nespochybňoval. Právě naopak, hned na začátku obléhání Plzně dokázal, že je vynikající bojovník. Na rozdíl od většiny měšťanů měl výcvik i zkušenosti a byl jeden z mála, kdo znal způsoby, jakými táborité bojují. Proto mu hejtman Vilém Švihovský z Riesenberka svěřil hotovost celé čtvrti a Jan dostal na starost Norimberskou bránu. Byla fortelná a těsně před začátkem obléhání se podařilo dostavět přední barbakán, protože právě z téhle strany mohli nepřátelé opevnění snadno ostřelovat. Během uplynulých měsíců se ukázalo, jak prozíravé to bylo. Vstup do barbakánu poškodili kališnické houfnice mnohokrát, ale za ním se průchod lomil, takže vlastní brána zůstala naprosto netknutá. V noci Jan s městskými řemeslníky dokázali škody na barbakánu vždycky alespoň provizorně opravit. Tak co můj hrdino, jak to jde? Ozval se za ním veselý hlas jeho ženy. Bohuše ho na hradbách navštěvovala často. Byla znovu těhotná a začínala mít problém vyšplhat po strmém žebříku na ochos. Nesla plátěný uzlík, tady máš placku. Když jsem byla koledovat, vácha nám daroval trochu mouky, ale byla jeho poslední. Ty jsi byla koledovat? Podivil se, placku rozlomil a polovinu jí podal. Chvíli se sice ošívala, ale pak se do ní hladově zakousla. Potravin ve městě zoufale ubývalo. Zásoby mouky nechala městská rada svést na radnici a hlídali je ozbrojenci. Pod dohledem končilů pekli pekaři chléb a ten se zadarmo rozděloval. Příděly se neustále snižovaly. Nikdo však nereptal. Hladem teď v zimě totiž trpěli i obléhatelé. Navíc v mrazech na tom byli ve vojenském ležení rozhodně hůře než lidé ve městě, kteří měli alespoň střechu nad hlavou. Dřeva na topení byl naštěstí v Plzni stále ještě dostatek. Nekoledovala jsem já, vykládala, ale náš Matěj. Vždyť mu ještě nejsou ani 3 roky, je strašně všímavý. Když k nám koledníci přišli, začal plakat, takže jsem s ním musela vyrazit do města. No a vidíš, mám placku. Jak to vypadá? Pořád stejně. Obléhání je nuda. A co je to tamhle? Ukázala rukou. Zasněženou pláň ohraničovala po pravé ruce mže, která se stáčela a přímo před nimi vytvářela zákrutu. Tu přehrazoval jez a u něho mlýn. Teď tam stály 3 kališnické houfnice. Za řekou bylo jedno z ležení obléhatelů. Tohle patřilo sirotkům a velel mu Jan Čapek ze Sán. Díky tomu zahlédl Jan občas i svého nevlastního bratra Olbrámka. Při jednom výpadu ho téměř zasáhl kamenem, ale bohužel minul. 2 ozbrojenci právě přiváděli k řece podivné zvíře. Bylo vysoké, mělo slabounké nohy, hlava se podobala teleti bez rohů a na hřbetě mělo 2 hrby. Jan ho čas od času spatřil, protože zvíře sirotci pečlivě opatrovali. Ptal se po městě a učený kaplan mu prozradil, že se mu říká velblůd a žije v mohamedánských zemích. Později se rozneslo, že ho Jan Čapek ze Sán dostal darem od polského krále. Objevuje se i v Matoušově evangeliu. Vzpomínáš, jednou nám to slovo kněz vysvětloval? Vzpomínám, ale netušila jsem, že tohle je on. Vidíš, jak uctivě se kacíři k tomu zvířeti chovají? Třeba ho poslal ďábel, aby jim sloužil. Je přece od pohanů. Nesmysl, obyčejné zvíře. Kdyby jim pomáhalo, tak máme kacíře už dávno v ulicích. Nesmíš věřit každé hlouposti, drahá Bohuše. Zamračila se, takové pozlámky ráda neměla. Pohodila hlavou a odsekla. Ale stejně by bylo bezpečnější, kdyby ho neměli. To by jistě bylo, souhlasil Jan. Ještě chvíli si povídali, toho dne byl klid, kacíři neútočili. Pak jí pomohl slézt po žebříku z ochozu a doprovodil ji až domů. Nevrátil se však na hradby, ale pokračoval na rynek. Měl to od brány jen kousek. Viléma Švihovského z Riesenberka zastihl v arzenálu, kde zrovna kontroloval, zda mají dostatek šipek do kuší. Železo, které Jan před obléháním městu věnoval, sice už došlo, ale měl doma další, které od něj radnice podle potřeby kupovala. Na obléhání už celkem slušně vydělal, i když ne vše mu radnice platila ve stříbře. Městská pokladnice se prázdnila. Jan však velkoryse souhlasil, že bude dávat na dluh, a dostával jen úpisy. Peníze mu v tuhle chvíli stejně k ničemu nebyly, protože se za stříbeňáky ve městě jídlo koupit nedalo a nic jiného nepotřeboval. Jdeš kvůli kacířům nebo železu? Houkl na něj Vilém Švihovský. Byl to muž věcný a obranu Plzně bral jako věc své cti. Kvůli velblůdovi, opáčil s lehkým pousmáním Jan. Na hlouposti nemám čas. To není hloupost. Na ten nápad mne přivedla moje žena a ta mívá dobré nápady, to snad víš, urozený hejtmane. Tak mluv, povzdechl si, odložil svazek šipek a konečně se k němu obrátil. Kališníci jsou pověrčiví. Na toho velblůda jsou hrdí, jako by byl svátost oltářní. Napadlo mě, pokud bychom ho zajali, někteří by v tom viděli boží znamení a jiné bychom asi pořádně naštvali. Zvlášť Jana Čapka, rozesmál se okamžitě ramenatý rytíř. S velitelem siročího polního vojska se znal a i hned mu došlo, jaká by to byla švanda. Říkáš, že to vymyslela tvá žena? A neporadila ti, jak to udělat? Víš, ženské nápady bývají zábavné, ale většinou nesplnitelné. Jistý nápad bychom měli, pokračoval Jan. Byl to sice jeho nápad, ale trochu slávy chtěl nechat i své Bohuši. Tak to udělej. Potřebuješ ode mě něco? Souhlas. A pozítří večer klamný výpad na opačné straně města. Dobrá. Pokud bude stát ve čtvrtek ráno velblůd tady, před radnicí, pozvu vás oba na víno. A postarám se, aby se o tvém skutku vědělo. Bůh ti žehnej. Byl to Vítek, jehož ta věc napadla. Po jednání svatomartinského kališnického sněmu bylo zřejmé, že dojde k rozkolu mezi nově jmenovanými představiteli zemské vlády a polními vojsky. A zřejmé bylo rovněž, že se rýsuje možnost uzavřít koalici kališnické a katolické šlechty. Oldřich z Rožmberka pobýval hodně času v blízkosti císaře Zikmunda a tušil, že se možná blízká na lepší časy. Na druhou stranu si ale nechtěl znepřátelit tábor. Nakonec se však přece jen rozhodl, že by bylo dobré nějak se smluvit s Menhartem z Hradce, který stál v čele kališnického panstva. Nemluvili spolu dlouho a Oldřich osobně ho vůbec neměl rád. Bylo tedy třeba diplomatickou cestou zjistit, zda je Menhart vůbec usmíření nakloněný, a to způsobem, aby případné odmítnutí nepoškodilo čest Oldřicha z Rožmberka. Protože Vítek věděl, že jeho otec dříve několikrát důvěrně jednal s Janem Stelče, což byl jednak poctivý katolík, ale současně bratr Menharta z Hradce, Navrhl, aby se prostředníkem stal on. To se Oldřichovi z Rožmberka líbilo a Vítek tedy vyrazil na cestu. V Telči uspěl nad očekávání dobře. Po tajném varování, které Jan dostal od svého bratra Menharta, byla cesta k urovnání jejich vztahů otevřená. A bylo jisté, že Jan z Telče udělá pro mocného Rožmberka vše, co bude v jeho silách, protože chápal, že to je pro záchranu katolické víry v zemi nezbytné. To hlavní dohodl Vítek s telčským pánem mezi čtyřma očima a rád pak přijal pozvání na slavnostní večeři, než se vrátí domů. Během dní ho o rozhovor požádal urostlý mládenec, kterého komoří představil jako písaře. Odpusť, urozený pane Vítku, spasovar, začal příjemným melodickým hlasem ten muž. Ale v souvislosti s tebou padlo jméno tvého otce, písaře Mikuláše. Odpusť mi mou zvědavost, nepocházel z rodu píseckých Prokopů? Proč tě to zajímá? Zeptal se ostražitě Vítek. Protože mne vychoval jistý Adam v želivském klášteře. Podle krve sice ne, ale srdcem to byl můj otec. Ten z Písku pocházel a o tvém otci hovořil často s uznáním. Ty jsi Hanuš, rozzářil se Vítek a spontánně ho objal. Oba byli vysocí a tak si hleděli zblízka do očí. Ty o mně víš? Opáčil trochu polekaně Hanuš. Vychovali ho v klášteře. Adam se k němu vždycky choval laskavě, ale nikdy důvěrně. Jediný, s kým se byl zvyklý objímat, byla jeho žena. Od otce. Někde se s Adamem potkal a ten mu o tobě vyprávěl. Mně otec řekl, že je rád, že má Adam tak výtečného syna. Přesně tak to řekl. A jako bratrancova syna tě považuji za člena rodiny i já, ať se ti to líbí nebo nelíbí. Líbí, tedy pokud mne pustíš, opáčil Hanuš a pak se oba rozesmáli. Válečná doba lidem příbuzné a přátele brala, jen zřídka se stávalo, aby někomu také někoho dala. Oba napadlo, že se možná časy obracejí k lepšímu. Vítek ochotně souhlasil, že se v Telči zdrží o den nebo dva déle a ubytuje se u něj, aby poznal i jeho ženu a děti.